jāoptimizē darbs, jo šobrīd departaments strādā tādām, teiksim, varbūt nedaudz novecojušām metodēm, kas ir piemērotas situācijai, kas bija 5-10 gadus atpakaļ, kad sabiedrība neprasīja tādu lielu uzmanību pievērst komunikāciju ar sabiedrību. Ir aktīvāk jāiesaista zinātnieki arī mūsu darbības modelī. Jā, judikatūras veidošanā, apspriežot sarežģītus tiesību jautājumus, es domāju, ka ir arī tāds iekšējais rezervs, lai samazinātu kasācijas tiesvedības ilgumu. Kvalitātes jautājumi, protams, spriedumu kvalitāte, jāiet uz īsākiem spriedumiem un arī jāsadarbojas būt ar advokātiem, lai būtu efektīvāks advokātu process kasācijas instancē. Gan rakstveidu, gan mutvārdu, jo, ja kasācijas sūdzību raksta advokāts, tad tā kasācijas sūdzībai būtu jābūt ļoti kvalitatīvai un pie tā varētu piestrādāt.